Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní piatkového spravodajstva Vatikánskeho rozhlasu, po ktorom bude dnes nasledovať zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej druhej nedele v pôstnom období.
Pokojný večer vám z Ríma prajú Ľubomír Rebek
a Peter Dufka. Vatikán. V nedeľu 20. marca Svätý Otec počas eucharistickej slávnosti vo farnosti svätého Korbiniana posvetí nový kostol a pastoračné stredisko zasvetené tomuto svetcovi, ktorý je pápežovi veľmi blízky. Vedením farnosti je od roku 2009 poverený Don Antonio Magnotta. Farnosť sa nachádza v juhozápadnej časti Ríma a doteraz nemala svoje miesto kultu.
Svätý Korbinián je patrónom arcidiecézy Mníchov Freising, na čele ktorej bol Jozef Ratzinger v rokoch 1977 až 82, ako aj patrónom celého Bavorska. Svätý Korbinián bol prvým biskupom vo Freisingu, žil v rokoch 680 až 730. Medveď, ktorý je v pápežskom erbe Benedikta XVI, je atribútom tohto mnícha. Legenda hovorí, že svätý Korbinián bol na svojej druhej ceste do Ríma v lese napadnutý medveďom, ktorý mu zabil koňa. Svetec medveďovi prikázal, že mu teraz musí poslúžiť na miesto neho, a medveď poslúchol. Z listu Dona Antonia Magnottu svojim farníkom vyberáme.
Spolu s vami ďakujem Božej prozreteľnosti za tento dar, že v nedeľu 20. marca vstúpime ako bratia a sestry do nového Božieho chrámu a farského pastoračného centra, ktorý je skvelým darom pre každého, zvlášť pre deti a mladých ľudí. Teším sa na svätú omšu so svätým otcom a uisťujem vás, že dvere farnosti svätého Korbiniana budú vždy otvorené pre každého z vás.
Vatikán. Kardinál Kurt Koch, predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, sa v stredu stretol s pravoslávnym patriarchom Moskvy a celého Ruska Kirilom, ktorý ho prijal vo svojom úrade v Moskve. Ako informoval moskovský patriarchát, rozhovory sa sústredili na hlavné oblasti spolupráce medzi oboma cirkvami a dotkli sa problematiky, ktorou sa zaoberá spoločná medzinárodná komisia pre teologický dialog. Podľa komuniké, napriek teologickým odlišnostiam, obe cirkvy už teraz môžu blízko spolupracovať vo sférach, v ktorých sa zhodujú, predovšetkým v oblasti obrany tradičných kresťanských hodnôt v Európe, obhajovania kresťanského postoja v socioekonomických záležitostiach, aj pokiaľ ide o etiku vedeckého výskumu a bioetiku. Na tomto základe je možné rozvíjať spoluprácu v medzinárodných organizáciách, ako sú OSN, OSCE či v štruktúrach Európskej únie. Kardinál Koch a patriarcha Kiril hovorili aj o probléme kristianofóbie, ktorá zasiahla nielen regióny, kde sú kresťania vystavení otvorenému prenasledovaniu, ale aj európske krajiny s kresťanskou tradíciou. Hlava Ruskej pravoslávnej cirkvi vyjadrila rešpekt voči postoju, ktorý v súvislosti s obranou tejto tradície zaujíma pápež Benedikt XVI, napriek občasnej ostrej kritike z liberálnych kruhov.
Rakúsko. Prítomnosť kríža v školskej triede, v ktorej sa väčšina žiakov hlási ku kresťanstvu, nie je protiústavné. Toto je obsahom konečného rozsudku Rakúskeho ústavného súdu, ktorý sa zaoberal podnetom dvoch rodičov na posúdenie zákona vydaného provinciou Dolné Rakúsko. Tento zákon umožňuje vyvesenie krížov v triedách miestnych škôl. Z rozsudku vyplýva, že prítomnosť kresťanských symbolov v školských triedách nie je uprednostňovaním štátneho náboženstva alebo nejakého náboženského vierovyznania, ktoré by porušovalo princíp oddelenia cirkvi a štátu. Sudcovia ústavného súdu naopak potvrdili, že cieľom tohto zákona je podpora výchovy detí k tolerancii a k vzájomnému rešpektovaniu medzi všetkými náboženstvami. Európsky súd v Štrasburgu dnes nakoniec drvivou väčšinou hlasov rozhodol, že prítomnosť krížov v školách neporušuje žiadne ľudské práva.
Slovensko. Prezident Slovenskej katolíckej charity Monsignor Štefan Sečka vyjadril hlboký zármutok nad nešťastím, ktoré v piatok postihlo Japonsko, a vyzval veriacich k modlitbe. Ako kresťania môžeme vyjadriť našu solidaritu s obeťami zemetrasenia a tsunami okrem finančnej pomoci aj formou modlitby. Stojme preto v modlitbách pri tých, ktorí teraz prežívajú svoje najťažšie chvíle, uviedol Monsignor Sečka. Slovenská katolícka charita dostáva pravidelné aktuálne informácie od svojej partnerskej organizácie Caritas Japonsko. Podľa jej správ prírodná katastrofa spôsobila značné obete na životoch. Približne 275 tisíc ľudí sa ocitlo bez strechy nad hlavou a 100 tisíce ľudí boli evakuovaných.
Taliansko. V dňoch od 12. do 15. marca sa konalo v talianskom meste Trident 58. medzinárodné ekumenické stretnutie. Motto podujatia znelo Chiara Lubichová, charizma a život pre jednotu kresťanov a bolo spojené s 50. výročím založenia Centra Focolare, tzv. Centra Uno. Na tomto kongrese bola aj delegácia účastníkov zo Slovenska. Účastník stretnutia, profesor Anton Konečný, dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, o stretnutí pre Vatikánsky rozhlas povedal.
Tie 4 dni boli veľmi bohaté. Taká zaujímavá vec bola program v sobotu, ktorý organizovalo centrum celým mestom. Bolo to v divadle, mal slávnostný ráz, svetový, ekumenický, a plne posadený v meste Trident. Bolo cítiť tú zodpovednosť mesta Trident ako hostiteľa, ktoré ponúka ideu jednoty. Sú si vedomi toho, že tam bol Tridentský koncil. Živa tam bola idea Trento Ardente, čiže mesto zapálené láskou. A v celom meste to bolo cítiť, že mesto si tak osvojilo to tzv. Zlaté pravidlo. Nerobiť inému, čo by sme nechceli, aby robili nám. V tých nasledujúcich dňoch sme mohli navštíviť arcidiecézne Centrum pre ekumenizmus a medzináboženský dialog. Bolo to veľmi podnetné. V tej budove je niekoľko miestností vyhradených pre múzea. Múzeum židovského náboženstva, katolického náboženstva, reformovaného, rôznych vyznaní a náboženstiev. Ďalšia taká vec, ktorá sa nás dotkla, je skúsenosť starobilej katedrály v Luzan vo Švajčiarsku. Oni ponúkajú túto katedrálu aj pre iných kresťanov, ba aj pre iné náboženstva. Na tom kongrese nás bolo asi 300 účastníkov. Bol to naozaj ekumenický kongres s tvorivým prístupom všetkých kresťanov.
Nasleduje zamyslenie na druhú nedeľu v pôstnom období. Pripravil ho Juraj Vitek, duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme.
Ako odpovieme cudziemu človeku, ktorý nás nepozná, na jednoduchú otázku, kto ste, kto si? Záleží od okolností, v ktorých sa nás niekto na to opýta. Ale asi povieme najskôr svoje meno, priezvisko. Zvykneme povedať, odkiaľ sme, z ktorého mesta. Nám, čo žijeme v zahraničí, ako si spontánnejšie napadne odpovedať na otázku, kto som, jednoducho tým, som zo Slovenska. Našu identitu zvykneme charakterizovať aj tým, čo povieme, čo robíme, aké máme postavenie, čo znamenáme v spoločnosti. Ale väčšinou v skutočnosti nepovieme nič o nás samých. Ale kto som v skutočnosti? Na to už nie je také ľahké odpovedať. Identifikujeme sa s vecami a ľuďmi a táto identita nám dáva menšiu alebo väčšiu totožnosť. Dospievajúci človek sa postupne chce osamostatniť od svojej rodinej identity a hľada svoju vlastnú osobnú identitu. Tá sa mu nehľadá ľahko. Často sa identifikuje so svojou partiou, kamarátmi, kultom nejakej celebrity alebo športovca. Tomu dáva samozrejme veľmi vŕtkavú a nestálu identitu. Cíti sa byť oveľa častejšie stratený a zmetený. Dospelí sa identifikujú so svojou prácou, kariérou alebo hlbšie so svojou rodinou, priateľmi, so svojím prostredím. V skutočnosti však najpevnejšiu identitu nachádzame v tom, že sme milovaní, prijatí, pochopení, realizovaní, chcení. Budúci blahoslavený pápež Ján Pavol II. Sa na druhom Vatikánskom koncile podielal na tvorbe textu konštitúcie Gaudium et Spes, ktorá obdivuhodným spôsobom odhaľuje hlbiny ľudského srdca a jeho identity. Človek nemôže úplne nájsť sám seba inak ako v úprimnom sebadarovaní. Božie slovo nasledujúcej nedele nám prináša veľké svetlo práve k otázke našej identity. Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ a požehnám ťa, oslávim tvoje meno a budeš požehnaním. Týmito slovami sa Boh obracia na Abrama, na začiatku jeho dlhej cesty viery a dáva mu novú identitu, nové meno. Z Abrama sa stáva Abraham. Paradoxne ho žiada, aby sa vzdialil od všetkého, čo mu dovtedy dávalo identitu. jeho krajina, jeho príbuzný, dom jeho otca, a volá ho do emigrácie, do krajiny, ktorú mu ukáže, aby mu dal novú identitu. Urobím z teba veľký národ. A zároveň ho uisťuje o svojej priazni, ktorá bude zdrojom jeho identity. Požehnám ťa, oslávim tvoje meno a budeš požehnaním. Tento nádherný text je manifestom každého povolania, každej cesty viery. Je manifestom našej novej identity v Bohu. Často pripomínam v našom spoločenstve Slovenskej katolíckej misie v Ríme, že spiritualita cudzinca, ktorú sme ako emigranti načas alebo natrvalo pozvaní žiť v zahraničí, je našou najhlbšou kresťanskou spiritualitou, vnútorným postojom, ktorý by mal charakterizovať celý náš život viery. Sme cudzincami, ktorí hľadajú svoju identitu v Bohu. Spomínaná konštitúcia Gaudium et Spes dodáva k otázke identity človeka ďalšie pozoruhodné tvrdenie, ktoré Jan Pavol II. Cituje hneď na začiatku svojho pontifikátu vo svojej prvej programovej encyklike Redemptor Hominis. Tajomstvo človeka sa naozaj vyjasňuje jedine v tajomstve vteleného slova. Jan Pavol II. Bol presvedčený, že človek nájde naozaj svoju skutočnú najvnútornejšiu identitu iba v Kristovi. To, že pri krste kresťan dostáva nové meno, nie je iba nejakým povrchným zaužívaným gestom. Vyjadruje to, že krstom nastupujeme cestu viery, život v Kristovi, v ktorom jedinom môžeme naozaj zistiť, kto sme. Človek v Kristovi objavuje samého seba, učí sa rozumieť samému sebe. Svätý Pavol konštatuje veľké veci, ktoré v ňom Boh vykonal. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Karol Vojtyla bol nadaný dramatik, mysliteľ. Mal pred sebou v mladosti, ľudsky povedané, skvelé vyhliadky. Všetko to opustil. Boh ho očistil a osvietil a napokon priviedol jeho ľudské kvality do výšin, do ktorých by sa bez Božieho povolania nikdy nedostal. A v Kristovi Karol Vojtyla objavil, kto v skutočnosti je. Jan Pavol II. Dar pre celú cirkev a celé ľudstvo. Gaudium et Spes pokračuje vo vysvetľovaní našej novej identity v Kristovi. Lebo svojim vtelením sa Boží syn určitým spôsobom spojil s každým človekom. Otec François-Marie Letel v jednej z prednášok duchovných cvičení pre svätého otca tento týždeň o tomto vyjadrení povedal. Toto základné tvrdenie koncilu, ktoré prebral a rozvinul Jan Pavol II, úžasným spôsobom osvetľuje Terézia z Lisieux, učiteľka cirkvi. U nej výraz, že Ježiš sa určitým spôsobom spojil s každým človekom, znamená lásku. Jeho lásku ku všetkým a každému osobne. Ako by bol jediným na svete. Lásku vždy osobnú a stále prítomnú v Ježišovom srdci od prvého momentu vtelenia. Svätý Pavol vyjadril túto svoju novú identitu v Kristovi svojim vyhlásením, ktoré svätý otec Benedikt XVI. Pri otvorení Pavlovho roka označil za jeho vnútorné životné vyznanie, ktoré odhaľuje tajomstvo jeho srdca, jeho najvnútornejšej identity. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Jan Pavol II. Svoju identitu, ktorú objavil v úprimnom sebadarovaní Kristovi rukami Panny Márie, vyjadril svojim biskupským a pápežským mottom Totus tuus. Jan Pavol II. Teda mohol odpovedať na otázku, kto si, slovami som celý tvoj. Tomu dávalo obdivuhodne pevnú identitu, ktorá ho urobila schopným stať sa darom a prameňom istoty a nádeje pre mnohých. V nedeľnom evanjeliu nám liturgia ponúkne stať o premenení pána. Ježiš odhaľuje svoju pravú a skrytú identitu v Otcovi, ktorý o ňom vyhlási: Toto je môj milovaný syn. Náš kresťanský život je postupným objavovaním našej pravej identity v Kristovi, v ktorej môžeme objaviť, kto skutočne sme. Náš život je s Kristom ukrytý v Bohu.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.